En tiu tempo la Eternulo diris al Josuo, faru al vi ŝtonajn tranĉilojn kaj cirkumcidu la Israelidojn de nove, duan fojon. Kaj Josuo faris al si ŝtonajn tranĉilojn kaj cirkumcidis la Israelidojn sur la monteto Aralot. Kaj jen estas la kaŭzo pro kiu Josuo cirkumcidis. La tuta popolo kiu eliris el Egiptujo, la virsexuloi, ciui militcapablai, mortis en la deserto sola vojo, ciam ili iris el Egiptujo, char circumcidita estis la tuta popolo kiui eliris, sed ciui kiui nascigis en la deserto sola vojo, ciam ili iris el Egiptujo, ne estis circumciditae. Char dum quardec jaroi la Israelidoi iris en la deserto gis la tuta popolo milit capabla ciu el iris el Egiptujo el mortis pro tio che ili ne obeis la vocion de la Eternulo. Al ili la Eternulo juris che li ne montros al ili la landon pri ciu la Eternulo juris al iliai patroi, che li donos al ni landon en ciu fluas lacto cae mielo. Iliaen filoen li starigis anstatau ili. Tiuin Josuo circumcidis, char ili estes ne circumciditae, char oni ne circumcidis ilin dum la vojo. Cae ciam estes finita la circumcidado de la tuta popolo, ili restes sur sia loco en la tendaro gis ili resanigis. Cae la Eternulo diris al Josuo, hodiau mi derulis de vi la hontindajon de Egiptujo. Cae tiu loco ricevis la nomon Gilgal gis hodiau.